Meitene un vilks. Lasa Sandra Zviedre. Kadam bagātam saimniekam bijusi meita un pameita. Īstā meita, kā jau reizēm ierasts, daudz strādāt negribēja. Savukārt pameitai bijis jāiet visos darbos. Vasarā pat dienas vidu viņa gulēt nedrīkstēja, pārnākot no ganīšanas vēl šis un tas bija jāpadara. Uz rudens pusi katru dienu bija gan jāsaro, gan pusdienām kartupeļi jāizvāra. Bet, kad sākās lauku darbi, kartupeļi bija jāvāra saimnieki īstajai meitai. Namiņā, kur kartupeļi svārīja, katru dienu ap pusdienlaik ienāca kāds nabaks un ik reizi palūdz, lai iedod viņam ar kartupeļus. Saimnieka meita nevarēja ciest, ka vecais vīrs katru dienu nāk un teica, ka viņa gan vairs kartupeļu svārīt neiešot. Nekas cits neatlika, kā atkal pameitai šis darbiņš bija jādara. Arī pie viņas nāca vecais vīrs. Saimnieka pameita neatteica, un katru dienu meitai stūrī viņam kartupeļus iebēra. Lienu plūcamā laikā pameitai vajadzēja iet uz lauku strādāt, bet lopus ganīt gāja saimnieka meita. Ganības bija apstājis vilks un ikdienu aiznesa dažas aitas. Saimnieka meitai tas nemaz nebija paprātam, un atkal pameitai pašai bija jāiet lopus ganīt. Lai aitas no vilka pasargātu, bija jābūt ļoti uzmanīgai. Kādu dienu atnācis vecais ubaks apjautāties, kā klājas, un tad meitene arī izstāstījis par ļauno vilku, kas dara viņai tik daudz bēdu. Vecītis viņu žēlodams iedevis mazu svilpīti, kuru, lai papūšot, ja vilks atkal rītu atnāktu pēc aitām. Otrā dienā vilks klāt. Sērdienīte pasvilpusi svilpīti, un pelēkais vilks pārvērties par staltu ķēniņa dēlu. Izrādās, ka par vilku to nobūris pats vecais vīrs. Savulaik viņš ķēniņa pilī bijis kādu dāvanu palūgt, bet ķēniņš to prom raidījis lejot uz mežu pie lāčiem un vilkiem. Tieši tolaik ķēniņa dēls bijis devies mežā medībās, un tur viņš ar par vilku nobūrts. Atkal par princi viņam bija lēmts kļūt vien tad, kad atkal kāds vecīša svilpītē iepūtīs. Bet vecītis svilpa deva tam, kas viņam labu darīs. Un tā nu sanāca, ka sērdienītē par labiem darbiem vecīša svilpe tika un dabuja viņa sev princi par vīru.